Během letošního podzimu hodně vzpomínáme na dobu, kdy v naší zemi padl totalitní režim, bilancujeme a konfrontujeme tehdejší představy, plány nebo taky iluze se současnou realitou. Věřící se chystají na národní pouť do Říma, aby si připomněli, jak to bylo, když před 30 lety byla svatořečena Anežka Česká a hned 5 dní poté padl komunistický režim v tehdejším Československu. Se symbolikou Anežky České přicházejí umělci, razí se mince a se svým dílkem do této zajímavé skládačky přichází také spisovatel, scénárista, malíř a ilustrátor Oldřich Selucký, host dnešních hovorů. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Pane Selucký, děkuji, že jste tady. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak vy osobně vzpomínáte na ty dny, když tenkrát Tomáš Halík prohlásil, že až bude Anežka Česká svatořečena, tak bude v Československu dobře?
No, já jsem v té době byl v zahraničí. Já jsem přijel až v 90. roce, takže jsem to prožíval trošku z dálky, ale prožíval jsem to, a myslím, že v tom jsem nebyl jediný, jako věc naprosto neuvěřitelnou. Nechci mluvit jako věřící a říct zázračnou, přicházející z nebe, ale něco naprosto neočekávaného. Ale to, myslím, není nic nezvyklého, to všichni. Já jsem celé mládí, celé dospívání, studia, všechno jsem prožil v tom povědomí, v té jistotě, že nikdy se tak obrovská říše, jako je Sovětský svaz, nemůže zhroutit a bez ní a nemůže ani komunismus opustit naši zemi. Takže tohle osvobození bylo opravdu obrovský vnitřní otřes.
A řeknete mi, kde jste tenkrát byl? Souviselo to právě s tím, že jste věřící někde v klášteře nebo na studiích?
Ano, byl jsem ve Francii, studoval jsem a žil jsem tehdy v klášteře. Tehdy mi jako v klášteře říkali, abych to dobře zvážil. Jako já.
Ve smyslu, jakém? Že nevíte, do čeho se ženete?
Oni nikdo nevěděl. Že jo? Mm-hmm. I na tom západě prostě v té Francii lidé nevěděli, co se děje. Že? Pořád to bylo obrovské překvapení, obrovský šok, vzpomínky na 68. rok. Že jo? To prostě důvěra jako v ten vývoj, který my jsme potom poznali, nebyla.
Když si vezmeme tu pověstnou větu, která je geniální, řekla bych mediální zkratkou o tom, že Anežka, až bude svatořečena, že bude v Československu dobře, souhlasil byste s tím?
No, ono se údajně, Tomáš Halík to vždycky formuloval tak, že se jedná o nějaké staré proroctví, nikdy jsem neslyšel jméno nebo anonyma, který ho vyslovil, ale k těm postavám svědců se vždycky vážou takové věci podivuhodné, ať už se to týká jejich vlastního života nebo jejich působení, jejich vztahu k národu. Vzpomeňte jenom na svatého Václava a blanické rytíře. Takže člověk tím není překvapený. Na druhé straně bylo by naivní vydávat to za nějaký obsah víry nebo hlásit se k tomu jako křesťan. Církev nikdy nic takového neprohlásila. Nicméně pro spoustu lidí tomu věřím, a pro mě taky není v tom úplná náhoda. Po stránce obsahové to dává velký smysl a je to cosi velice povzbudivého, že ty dvě události takhle za sebou následovaly.
Komunistický režim vlastně rozhodl, že než aby byla Anežka tedy svatořečena tady na našem území, tak radši pustí těch 10 000 lidí na tu národní pouť do Říma a ejhle, stejně ten režim padl 5 dní poté. Vy jste dramatik, autor, prostě scénárista. Není to nádherná zápletka?
No, je to něco, co by vyloženě zapadlo. Kdyby člověk vymýšlel román a něco takového ho napadlo, že prostě události se řítí a je marné hledat kličky, je marné hledat způsob, jak jim zabránit, tak jak se to ten režim hledat něco, co méně uškodí. To je zápletka krásná. Na druhé straně z historického hlediska samozřejmě to uvolňování postupovalo už dříve, už od jara 89. roku, že už určité ustupňování, i když nikdo nevěděl, kam až to přijde, tak historicky to už bylo, byly velké okamžiky, jako Velehradská pouť a podobně, takže úplně překvapivé to není, že k něčemu takovému došlo.
V tom roce 89-90, kolik vám bylo roků, jaké jste byl životní konstelaci a měl jste nějaké jako plány spjaté s tím, že ten režim totalitní padl? Změnilo to nějak i váš život, vaši cestu?
Abych počítal, mě bylo 34 let. Mě to změnilo radikálně, životní cestu.
Povídejte.
Já myslím, že to proměnilo životní cestu.
Více lidem, všem nám, ale vy jste tady teď hostem u mikrofonu.
No. Já jsem žil ve Francii, byl jsem tam spokojený, šťastný, nicméně často jsem si kladl tu otázku, ta bolest byla veliká žít mimo vlast, že jo, to se mi často vracelo. Tyhle ty okamžiky jsem prožíval jako i takové znamení k návratu. Bylo to pro mě obrovsky překvapivé, ale okamžitě se ozvala ta myšlenka, takže hned v 90. roce jsem se potom vrátil.
Jak vnímáte ty společenské změny, ke kterým postupně tedy během těch 30 let posledních tady u nás docházelo? Proč se ptám? Já bych chtěla připomenout projekt Českého rozhlasu Rozdělení svobodou, který důkladně mapuje českou společnost po těch 30 letech od pádu totality. A v rámci tohoto rozhovoru bych chtěla připomenout slova Petra Pitharta, která on uvádí v takovém doslovu jakoby za celým tím projektem. Totiž, že putujeme od lehkomyslné euforie během těch 30 let k zatuchlé nedůvěře, že nyní jsme státem národnostně zcela homogenním. Po více než tisíci letech jsme národním státem ve smyslu etnickém, kmenovém. Česko skutečně patří jen Čechům. Žijeme ve státním domě sami, píše Petr Pitthart v tom našem rozhlasovém průzkumu Rozdělení svobodou. No a uvádí, že je dobré vědět, jaké konkrétní důsledky tato skutečnost může tedy přinést. A to jsem se chtěla zeptat, jak vy byste reagoval tady na tu myšlenku pana Pitharta.
No, já jsem k tomu měl ten zvláštní přístup daný právě těmi lety ve Francii. A já jsem tam žil nejenom ve studiu, ale součástí toho studia byla i výuka. Já jsem chodil do školy a vyučoval jsem ty malé francouzské děti taky různého věku. Takže jsem se setkal s tou realitou rodin, života rodin, s realitou školy a viděl jsem právě tu rozmanitou, složitou společnost, ve které jsou přítomni nejenom Francouzi, a Francie už není, taky tam je hnutí, že jo, Francie Francouzům, tak jako Česko Čechům. A viděl jsem právě tu složitou společnost a hned vlastně po návratu, já jsem začal pak brzy vyučovat na pedagogické fakultě, tak mně bylo jasný, že ten vývoj, jestliže chceme do Evropy a jestliže se staneme součástí Evropy, tak se musíme připravovat, že se jí i po téhle stránce budeme podobat. A že je potřeba dojít k určité zralosti, ke schopnosti být takhle rozvrstvenou společností. A i když jsme se tomu zatím vyhnuli, tak jako pořád nevidím možnost zůstat nějakým getem a tvářit se, že nikdo jiný kromě Čechů neexistuje. A pro mě ten úhelný, ten základní moment není, jestli vedle mě žije někdo s černou kůží, nebo s bílou kůží, nebo se žlutou kůží, ale jestli vedle mě, a aby vedle mě žili lidé, kteří mají pokud možno vyspělé etické chování, kteří usilují a ten národ společně usiluje o jistou morální hodnotu. Já když jsem začal učit na pedagogické fakultě, tak jsme vytvářeli nové osnovy pro občanskou nauku. To byl jeden z úkolů, který jsme jako skupina tam plnili pro občanskou nauku v demokratické společnosti. A já jsem tehdy vytvořil 3 čítanky. 2 byly na etická témata a 1 na téma různá náboženství uprostřed demokratické společnosti, ale pojednal jsem tam právě ta velká světová náboženství, židovství, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus. A mým úkolem bylo, nebo spíš mou ideou bylo říct si těm učitelům, tady je určitý materiál, využíval jsem k tomu příběhu, aby to bylo z těch jednotlivých kultur, z těch jednotlivých náboženství. Krátké příběhy, které ilustrují vždycky určitou podstatnou hodnotu toho daného náboženství. Třeba co to je Jom Kippur pro mladého žida, že? Nebo vůbec pro rodinu židovskou, co to je kolo osudu pro buddhistické náboženství. Vždycky jsem tam dal příběh, na kterém by ti učitelé mohli ilustrovat, dát pochopit něco důležitého. A mou ideou bylo, aby mladí lidé vstupovali do života ne přesvědčení o jistém náboženství, které je ve škole učili, to nejde v demokratické společnosti, ale s určitým objektivním, nezaujatým pohledem na hodnoty, skutečné hodnoty přítomné v těch různých náboženstvích, který jim dá možnost, tenhle přístup jim dá možnost žít pokojně, nikoliv nenávidět toho druhého, protože je jiný. Vážit si určitých hodnot, vědět o tom, že je jiný, ale dokázat žít společně. Zatím jsme se tady tomu, jakoby tím vývojem, který nastal a který bohužel je, prostě se neostýchám říct toho slova, z toho hlediska je ostudou pro naši zemi. Jo? Některé ty vzorce chování, které jsme projevili vůči Evropě, jsou ostudou, ale tím jsme se zatím vyhnuli nějakému dozrávání z tohohle hlediska a stali jsme zatím společností čistě, jak jsme to slyšeli, že jo, homogenní česko-českou. Je to určitá, myslím si, je to určitá známka nezralosti odmítat člověka jenom proto, že pochází z jiné kultury, že má jinou barvu pleti, z jiného národa. Mou snahou bylo proto pracovat, nakolik se to povedlo, nakolik se i ty naše osnovy, i ty čítanky, i ty publikace, které jsme vytvářeli, nakolik se uchytili, to nevím, ale ta zkušenost s Francií mi ukázala, že je to potřeba.
Nakolik mimochodem těmi vzorci chování a tak mohla otřást ta migrační krize, protože toto jste psali, psali byste to třeba jinak, kdybyste to psali dnes?
Určitě bychom to psali jinak, už protože člověk musí brát, já bych tu čítanku taky dělal trošku jinak, abych bral ohled na to, jak se lidé projevují, ale tehdy ani nebyla možnost v těch 90. letech, kdy jsme to dělali, tak nebyla možnost uhodnout, jak se budou lidé chovat, když se najednou objeví možnost početnější migrace. Takže možná člověk by tam dal pasáže, dal by tam diskuze právě na ta témata, která se ukázala jako žhavá. Já jsem ji koncipoval poměrně objektivně, dát učitelům k dispozici informace, autentické příběhy z těch jednotlivých náboženství, několik málo příběhů. Když jsem projíčí určitý konkrétní náročný pojem, neměl příběh, tak jsem si ho vymyslel. Tím vlastně začala to vždycky nějak ve mně bylo, tak tím to začalo, ale toho je malonko. Většinou jsem bral příběhy z těch jednotlivých kultur, které to dobře ilustrovaly, takže to byl takový objektivní pohled nebo snaha o objektivní pohled, nabídka, kdežto, když bych na to pracoval dnes, no tak bych třeba tím, že bych tam zařadil nějaký kulatý stůl, fiktivní kulatý stůl mezi zastánci určitých těch různých postojů, aby se ukázalo, jaká je hodnota těch argumentů nebo toho neargumentování, že? Protože často se vůbec neargumentuje, jenom se odmítá, to by bylo jiné.
Ještě se vrátím malinko v rychlosti k té národní pouti do Říma, tak papež tam dostane darem od akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače korunu a nešky české. Hmm. Jak jsem se zmínila, razí se různé mince a tak. Kdyby vy jste to byl se svými znalostmi a vztahem k Anešce, kdo by měl stanovit nějaký symbol nebo předmět, který by jí charakterizoval? Kdyby to bylo po vašem, co byste zdůraznil?
No, mně se hrozně líbí symbolika, kterou bych možná uchoval, kterou zvolil v takovém možná rozměrově menším, ale krásném díle sochař Karel Stádník v tom 89. roce. On teda už pracoval na tom dřív. To je socha bronzová, která je ve svatovické katedrále po levé straně v první kapli, každý se tam může zastavit. A tam u Anešky klečí dvě postavy. Jedna postava je žena, pravděpodobně starší, v šatu na pohled velice prostém. On ho, myslím, dělal z pytloviny dokonce. Použil reálnou pytlovinu, když pracoval na tom modelu, aby to opravdu bylo jasný, ta chudoba. Ta žena klečí a vedle ní stojí chlapec. A ten chlapec je mladý, vzhlíží k té Anešce, plný energie, plný naděje. Je to symbolika bolestné minulosti a naděje v lepší budoucnost. A ty dvě postavy, chudoba a naděje, nebo bolest a naděje, jsou nejenom jako potřebné neustále. Uvědomit si, že i těch 30 let, které jsme teď prožili, že to je bolestná minulost, protože tam je hodně, hodně bolestného a to pokračuje do dneška. Takže mít naději, to je obrovská vzpruha pro budoucnost. Tohle je něco, co je hodně potřeba a nejenom, že to je pro dnešek, ale je to i je to takový jasnější odkaz, možná ještě než třeba jenom koruna, na to, co Anežka sama dělala. Založila špitál, založila klášter a všechno to bylo zaměřené pro chudé. Ona tu korunu položila. Často bývá zobrazovaná tak, že ta koruna leží u jejich nohou. To ani není královská česká koruna, to taky, ale i císařská koruna, kterou ona odmítla. Ona mohla být císařovnou, co je víc. Že jo? A odmítla ji s tou nejistotou, že třeba císař se bude chtít českému králi pomstit. Jo? Že bude válka. Prostě se posadila ke stolu a psala papeži, aby pomohl nějak, že se bojí. Že jo? No, takže, no.
Dostaneme se k tomu ano. Podrobněji ano. Za okamžik. Připomenu, vážení posluchači, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Hovory, náš společný host Oldřich Selucký.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy jste právě napsal knížku o Anešce s titulem Svatá Anežka, příběh české princezny a jako mnoho a mnoho vašich knížek, možná dokonce všechny, je to dětská kniha. Vy umíte tu historii sdělovat dětem. Jak to děláte, na co jste myslel právě v příběhu Anešky?
Zadání pro Anešku bylo, že to má být knížka pro hodně malé děti, pro ty první čtenáře, a nebo pro rodiče, prarodiče, kteří to budou číst malým dětem. Je to 14 dvoustran a na každé dvoustraně je jenom 600 slov. Každá důležitá epizoda jejího života musela být 600 slovy řečena na té dvoustraně a tím způsobem, aby to pro děti bylo pochopitelné a mou snahou je vždycky, aby to navíc bylo aspoň trošku napínavé, aby tam byl mini příběh, abych děti k něčemu navedl, nějakou otázku v nich probudil a teď tam rozehrál ten určitý mini příběh. A navíc člověk si nemůže vybírat nějaké dobrodružné příběhy, které by rád do Aneščina života vložil. Že? Je to doba rytířů, nádherná doba. Musí brát to, co je, tak takový, jaký ten její život byl. On nebyl dobrodružný v tom smyslu, že by prožívala nějaký útěk z hradu a pronásledování lupiči a co se dává do dobrodružných knížek.
Ona položila tu korunu a šla dělat klášter, víte?
Ona položila tu korunu v dospělosti a v mládí si procházela bolestnou cestou, kdy její otec, Přemysl Takar I, ji chtěl za každou cenu velmi výhodně, co nejvýhodněji vdát. Tomu se nedalo vyhnout, čili bylo třeba to pro děti nějak sformulovat ty neúspěšné 3 až 4 pokusy o to provdát jí. A pak si položit otázku, jako, proč to neuspělo a jak asi ona to prožívala.
No, když říkáte mini příběhy, že jste tam musel doslova vysoustruhovat lingvisticky, ukažte schválně nějaký. Tak tady už jste naznačil. Ano. Aneška, neúspěšné sňatky. To si vážně neumím představit, jak pro nějaké 5leté dítě o tom píšete.
Ono to šlo ruku v ruce s malováním, jo? Takže já jsem měl možnost něco dát i do kresby, co není v tom textu a ta základní
představa... A vy si to sám malujete, ilustrátor.
Ano, a ta dvoustrana je celá barevná, celá malovaná a jenom 1/4 je text a i ten text vstupuje do té malby, jo? Čili je to komplet prostě jedna malba a já můžu počítat s tím, když to píšu, že děti to mají před očima a ten, kdo jim to čte, nebo když to oni čtou, tak řeknou, aha, tady sedí na trůnu pán král, to je jedna ta epizoda. U jeho nohou sedí malička princeznička s korunou na hlavě a hraje si tam s pejskem a kočičkou. Já jsem si tam vymyslel tyhle dvě postavy, aspoň něco si vymyslet můžu, které ji doprovázejí, že je tam ten humorný prvek a vždycky dělají nějaké legrační věci, dovádějí, skáčou šaškovi po zádech, jo, hradní šašek. Takže dal jsem tam řadu prvků, které jsou humorné a takové napínavé pro děti, aspoň v té kresbě. A teď je tam ta malá princeznička, 4letá, první sňatek, jí domluvili, když jí byly 4 roky. Samozřejmě, on se měl uskutečnit až dospěje, což bylo samozřejmě mnohem dřív než pro nás. Že? To ona by se vdávala třeba ve 13, ve 14. Bylo to s knížetem z polského rodu, mladým Konrádem, a ta rodina si přála, aby ji odjela do Polska a ten život, než se provdá, prožila tam u nich. Takže ve 4 letech Aneška sedá a je tam namalovaná, jak sedí na koni a teď ten její šašek ji doprovází.
Vy jste pak ji doprovázela taky maminka?
No to nedoprovázela.
To nebyly
to
ty doby.
To ne. Jako dost určitě nějaká buď dvorní dáma, služebnictvo, je to královský průvod, dary pro knížete,
ale stejně je to
kamarádka,
truchlivé pro dítě.
No, ale stejně. A ona, když tam přijela, tak ona nežila na královském dvoře, vydali do kláštera. A třeba v tom Polsku tím začíná druhý důležitý moment jejího života. Ona se setkala velice brzy během toho svého dospívání se 3 ženami, mimořádnými ženami, které z nich 2 byly prohlášeny za svaté a měly obrovskou charitativní činnost. A ona se s nimi postupně setkávala a tady potkala první z nich Hedvíku Slezskou, samozřejmě 4leté dítě. Ona tam nezůstala dlouho, protože ten její první ženich údajně při lovu spadl z koně a zabil se. Byla v klášteře, který založila právě Hedvíka Slezská, veliká patronka Německa. Hedvíka je daleko víc slavená v Německu a v Polsku než u nás, samozřejmě. I když je Slezská, že? Část Slezska je součást naší země. Takže se tam seznámila s ní, ale prožívala to tam v klášteře. A potom, když přišel druhý sňatek, no tak zase ji odvezli do Rakouska, do Vídně, nebo prostě na nějaký hrad a do kláštera taky, kde dostávala výchovu. A když byla v Česku, tak ji dali do Doksán k sestrám. Takže ona velice brzy opustila rodinu. Představte si, od 4 let prostě byla mimo rodinu a byla jenom po těch klášterech a cestovala po Evropě. Vzdělávala se, její životopisec, tak samozřejmě byly určité způsoby, jak psát životy svatých, ale ten její životopisec píše, zatímco jiná děvčata dováděla, Aneška byla jiná, Aneška už v tom mládí. mládí v tom klášteře se vzdělávala. Úplná nepravda to být nemůže, protože jako dospělá
byla velmi vzdělaná.
Psala italsky, německy, latinsky, dopisovala si, že jo, takže to nespadne z nebe. No.
Ano, ano. No, ale to jsme se malinko tedy vzdálili od té vaší tvorby. No. Na co jste potom dál ještě myslel, když jste tu knihu dával dohromady?
No, hlavní myšlenka, která bych byl rád, kdyby tak trošku zazářila, zůstala v duši těch mladých už od dětství, jaký je to vlastně poklad pro národ mít takovéhle postavy. Při těch svých historických studiích třeba jsem narazil na to, jak pro rané začátky státu, narazil jsem na srovnání. Počátek českého státu, počátek maďarského státu a vedle toho mezi těmi dvěmi Slovensko. Český stát měl svatého Václava a byla to země koruny svatováclavské. Maďaři měli svatého Štěpána, v roce 1000 byl korunovaný. To, že se mohli odvolávat na svatého Štěpána, na tu zemi svatoštěpánskou, to znamenalo, že rázem byli vnímáni jako vyspělý národ, který má svoji vlastní identitu, stejně tak český národ. Říkám to proto, že mám Slováky obrovský rád. Já tam hrozně rád jezdím, vyšly mi tam dva překlady knih, takže jsem se setkával se slovenskými dětmi, na školy jsem jezdila. A prostě miluju tu zemi, je kousíček, já jsem se narodil na Slovácku, kousíček od hranic slovenských. Já je mám moc rád a právě proto mě to, jsem si i bolestně uvědomoval, kdyby oni na počátku nebyli podřízeni jenom těm Uhrům a mohli mít takovouhle identitu, tak ten jejich vývoj mohl jít jinudy. Oni museli prožít to bolestné 19. století, kdy prakticky neměli školu, kdy ti Uhři na ně tak šlápli v rámci toho rozdělení Rakousko-Uhersko, že byli blízko jako duchovního zániku nebo kulturního, i když bojovali. No, tak naštěstí to všechno dopadlo jinak a já mám velkou radost z toho.
A to je zajímavý boju. Pohled na to, proč jsou důležité takovéto postavy v těch dějinách
no,
národů.
My si to neuvědomujeme, ale význam takové postavy, anebo význam toho, že ten národ dosáhl vzniku arcibiskupství. Nejenom biskupství. Biskupství vznikala, jakmile byla země christianizovaná, tak byla zakládána příslušná biskupství, nebo ta země byla podřízena jako my pasovskému nebo mohučskému biskupství, byla podřízena sousednímu biskupství ze země už christianizované, evangelizované. Ale arcibiskupství znamenalo už identitu státní. A my jsme mohli mít arcibiskupský daleko dřív. My jsme ho získali až ve 14. století, že? Ale mohli jsme ho mít daleko dřív, jenže jsme vyhnali svatého Vojtěcha. Poláci ho přijali a díky jeho působení získali arcibiskupství a tu národní, tu státní identitu daleko dřív.
Jakoby posílili.
Než my. To si člověk uvědomí, jak jednotlivé historické momenty, události nebo bitvy, to by byla další kapitola.
To už nestihne, bohužel. Ještě mi teď v závěru řekněte, kdo byste si přál, aby tu knihu o Anežce, tu vaší knihu, četl?
Nejhezčí vzorec, který si představují, je opravdu ty prarodiče nebo rodiče, kteří si to čtou s těmi malými dětmi, pro které je to určeno. Tím, že je to daný příběh života, není to pejsek a kočička. Když bych vymýšlel příběh pro ty malé děti, tak bude úplně jiný. Že? Příběh je náročný, ale dává možnost k rozhovoru, ke kterému by jinak mezi rodiči nebo prarodiči a těmi malými dětmi nedošlo. Když rozloží barevnou knihu, zaujme ji třeba ten nebo jeho, to dítě, ten šašek a začne se vyptávat a rodiče můžou začít vyprávět. Já jsem zrovna nedávno teďka jsem začal sám vyprávět podle toho obrázku. Vidíš, to je svatá Anežka a oni ji museli provdat. To je ten způsob, který si představuju jako nejpěknější. A samozřejmě to, co doufám, že by si z toho mohli děti odnést, je, že Anežka pro ně přestane být jenom jménem, ale stane se někým významným a když vstoupí do kostela, který je zasvěcený nebo uvidí její sochu, tak najednou si uvědomí, aha, princezna, která odložila královský šat, protože chtěla sloužit chudým, to je přece úžasný příběh, to je to důležité v životě. Nejsme tady proto, abychom hromadili, ale abychom tvořili tím, že jsme schopni sloužit. To je něco, co bych byl rád, kdyby tahle postava předávala.
Já vám přeji, aby to tak bylo. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Vážení přátelé, tak toto byl Oldřich Selucký, spisovatel, scénárista, ilustrátor a malíř. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.